ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 450 ዓመት ምስረታ ገዳም ቅዱስ ኾሴ ኣብ ስፔን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ናይ ኣቪላ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኸሶስ ግራስያ ቡሪሎ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘይዝሆም ጸሎት ሕመረት ተሓድሶ እዩ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ኣማኪሎም ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣቪላ ከም ኩሎም ቅዱሳን ብትሕትና ጐይታ ናይ ትምኒታን ተግባራን ቀንዲ ተዋስአ ክኸውን ዝፈቐደትን ዝተቐበለቶን ምዃና ገሊጾም ሎሚ ከም ትማሊ ተኣማኒ ጸሎት ናይ ሓዋርያ ግብሮነልዎ ኣገልግሎት ሕመረት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቶም ተመራሒ ብክርስቶስ ምዃን ዝከኣል ነቶም ጽዑቕ ናይ ጸሎት ህይወት ንዝነብሩ ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ገዳም ቀርሜሎስ ሕዳሴ ካብ ጸሎት ዝተወለደን ናብ ጸሎት ዘዘንበለን እዩ ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣቪላ ኣብ ቅድምቲ ከም ዘፍቀረና እንፈልጦ እግዚኣብሔር ዕርክነቱ ንኸነናዲ ትምህረና እንክብሉ ኣብቲ ዝኽሪ መበል 450 ዓመት ምስረታ ማሕበር ገዳማውያን ኣጋር ቀርሜሎሳውያን ምስ ኩሎም ቀርሜሎሳውያንን ሰበኻ ኣቪላን መንፈሳውያን ነጋድን ሓቢሮም ብመንፈስ ተሳታፍነቶም ብምርግጋጽ ብዙሓት ኣብ መንፈሳውነት ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣቪላ ነቲ ንዘርኢ ሰብ ናብ ሓቀይና ናይ ህይወት ሕዳሴ ዝመርሕ ክርስቶስ ንኸለለዩን ምሳኡ ንኽራኸቡን ዘተኣማምን ብርሃን ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉን ምስ ክርስቶስ ውልቃዊ ርክብ ንኽረጋገጽ ዝድግፍ ሓድሽ ናይ ህይወት ኣገባብ ከም ዘነቓቕሐትን ብዘይ ዝሁምነትን ብዘይ ቅህም ውዕውዕ መንፈስ ካብ ዝሕተላ ኣዝዩ ብዝረሓቐ ኣገባብ ኣስፎቶ ወንጌል ዝፈጸመት ቅድስቲ እያ እንክብሉ ከም ዝገለጽዋ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅድስቲ ተሬዛ ነዚ ኩሉ ዝፈጸመቶ መንፈሳዊ ልዑል ክብሪ ዘለዎ ደረጃ ክቡርነቱ ኣዝዩ ኣብ ዝተዘንግዓሉን ብዙሕ ቈላሕታ ኣብ ዘይግበረሉን ትሑት ተገይሩ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን ምዃኑ ተንቲኖም እዚ ድማ እቲ መንፈሳውነት ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣቪላ እዋናውነቱ ክሳብ ክንደይ ልዑል ምዃኑ የገንዝበና ስለዚ ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ብውልቃዊ ጸሎት ልባቶም ክሕድሱ ዝዕድም እዩ ሎሚ ውልቃውን ቤተ ክርስቲያናውን ሕዳሴ ካብ ንክርስቶስ ምምሳሌ ተግባር ዝምንጩ እዩ ካብዚ ዓይነት ህይወት ድማ እታ ህያውን ውህደትን ዘለዋ ማሕበረ ክርስቲያን ትውለድ ኢሎም ቅዱስነቶም ምእንቲ ኣብ ወንጌል ዝተመስረተ ስድራ ቤትን ጸዋዕታን ኩሉ ክጽሊ ድማ ተሓሳሲቦም ናይ ምናኔን ንእግዚኣብሔር ዝውፈይን ብስሉጥነት ብሰቂለ ሕሊናን ዝግለጽ ህይወት ዘለዎ ውበት ንቤተ ክርስቲያን ዘሰኒ ወሓዚ ጸጋ ክቡር ዕንቂ ንዝኾነ ባህሊ ቀዳምነት ዝህብ ንጸዋዕታ ዘሕይል ሃዋርያ ግብረነልዎ ምንቕቓሕ ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ሃዋርያ ቡራኪኦም ኣመሓላሊፎም ኩሎም ኣብ ጸሎቶም ዝኩራት ምዃኖም ብምርግጋጽ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ኣፍሊጡ።